Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne na dvojce. Káva o čtvrté dnes na téma nové léky. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v České republice sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Tak dnes se tady budeme věnovat zejména přínosu inovativních léčiv pro pacienty, zdravotnickému a i sociálnímu systému. Můžeme se zaměřit třeba i na oblast onkologie. A na které další, tak to už záleží na vás, na našich posluchačích. Pište nám svoje otázky k tématu dvojka@rozhlas.cz. Zdravíme, tady je Káva o čtvrté na dvojce. Mým hostem je dnes výkonný ředitel Asociace inovativního průmyslu farmacie. Pane Kopdvořáček, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Téma nových léků, pochopitelně, když se budeme bavit o nových lécích na jakoukoliv nemoc, tak vždy v závěsu jdou peníze. Tak by mě zajímalo, kolik peněz se vlastně každý rok investuje, kolik investují farmaceutické firmy do vývoje právě těch nových léků ve světě. A kolik je to tady u nás v České republice?
Ve světě jsou to řádově stovky miliard dolarů. V České republice se investuje. Investuje se vlastně v té oblasti toho akademického výzkumu. A průmysl sám v České republice těch investic zase až tolik jako nedělá, protože Česká republika není zemí, která by byla známá tím, že by tady probíhal výzkum, který by byl přímo přenositelný třeba právě do té oblasti inovativních léčiv. A v minulosti to bylo lepší. Máme vlastně několik takových zajímavých věcí, které Česká republika, Češi byli vlastně schopni světu nabídnout.
Tak třeba profesor Holý.
Přesně tak, pan profesor Holý a do dneška vlastně Ústav organické chemie a biochemie vlastně čerpá vlastně royalties, což jsou vlastně takové poplatky vlastně z toho patentu, který pan profesor, a nejenom on, ale jeho nástupci vlastně v rámci tohoto ústavu.
Ale i to je měřitelné penězi. Tak a když se zeptám na to srovnatelné, když nebudeme naprosto precizně škatulkovat, ale tak jako obecně se podíváme na to rozložení těch peněz.
My tady investujeme řádově miliardy korun, jde to většinou do těch velkých výzkumných center, jako je třeba v Brně CEJTEC, jako nebo tady v Praze BioCEF. Jsou to zajímavá centra. To jejich propojení na průmysl, na ten originální, na ty nadnárodní korporace, které jsou potom schopni ten výzkum přenést do té živé praxe, tak není úplně dobrý, je to něco, co bychom mohli zlepšit. Nicméně jde to, jsou tady některé takovéhle projekty. Teď třeba v současné chvíli probíhá zajímavý výzkum v oblasti diabetu v České republice, ale i třeba obezitologie. Některé výzkumné centra v Čechách jsou napojeny na výzkumnou iniciativu IMI, což je program, který financuje z poloviny Evropská unie a z poloviny farmaceutický průmysl. A máme cirka 8 českých týmů, které se zapojili vlastně do těch jednotlivých projektů. Je to třeba oblast vývoje testovacích kitů na ebolu. Jsou to zajímavá účast České republiky vlastně na vývoji léčiv na osteoporózu. Takže není to tak, že bychom neměli žádné ty projekty ve srovnání s těma státama Vyšegrádu, si na tom stojíme docela dobře, ale s těma staršíma zeměma Evropské unie, jako je třeba Belgie, Velká Británie a další, tak tam zaostáváme velmi a bude nám trvat asi poměrně dlouho, než je dohoníme. A ono to není jenom o těch penězích.
O čem ještě?
Mnohem víc si myslím, že to je o tom, aby ten výzkum, který tady v Čechách děláme, tak aby jsme ho nedělali jenom kvůli tomu, že to vyjde v některých recenzovaných časopisech, ale také o tom, jak to je výzkum, který je už od začátku zaměřen k tomu, že to nějakým způsobem změní buď výrobu, nebo ty samotná léčiva, aby jsme vždycky mysleli na to, že tam musí být ten efekt do praxe.
Že na konci je ten člověk, který ten lék potřebuje.
Přesně tak.
No, farmaceutické společnosti prováděly právě u nás v České republice stovky klinických hodnocení, ještě v roce 2017 tomu tak bylo. Hodnocení, které jsou zcela neoddělitelnou složkou právě u toho vývoje nového léku nebo nových léků. Ta investice bezmála byla 2 miliardy korun ročně. Kolik je to dnes?
Tak my si držíme poměrně jakoby dobré výsledky v oblasti toho, co začínáme nově a těch souběžně běžících studií. To číslo je skoro stejné. Nicméně, kde se nám to dramaticky mění, je vlastně jakoby ta investice, která je potřeba k té klinické studii i v množství zapojených pacientů.
No,
tam
právě
teda
to klesá.
Bohužel to klesá.
Proč to klesá?
Klesá to...
Je to zdlouhavé u nás, tak proč ten proces je nastaven zrovna takhle? Proč to nejde zkrátit?
Je to o byrokracii, je to o tom, že vlastně s každým distribučním centrem, s každou nemocnicí, ten výrobce musí uzavřít smlouvu zvlášť. Vlastně nejde jako o ten samotný proces třeba schválení na Ústavu pro kontrolu léčiv, ale o tom, o tu byrokracii spojenou vlastně s tím procesem, než ten výrobce se domluví s tím daným zdravotnickým zařízením. Ale ono to není jenom o té byrokracii. My, aby jsme si udrželi tu investici, která do toho zdravotnictví z pohledu farmy šla, jako právě na oblast klinických hodnocení, my bychom jich museli mít řádově každý rok třeba o 15% víc. Protože oni se nám ty studie mění vlastně v tom ohledu, jak se nám mění ty nové léčiva, která přichází v této době. A my se zaměřujeme v poslední době čím dál tím víc na léčiva, která jsou určené velmi úzkým skupinám pacientů. To znamená, v minulosti nový lék, který byl uvedený na trh, byl třeba pro řádově v České republice několik tisíc, možná i desítek tisíc pacientů. Dneska ty nová léčiva jsou určené pro jednotky, desítky, možná stovky pacientů. To znamená, že i když máte stejné množství těch studií, které tady probíhají, tak to množství pacientů je menší a samozřejmě i ty finance, které jsou určené vlastně na vybavení nemocnic, na peníze vlastně pro investigátory, lékaře zapojené, tak to nám klesá.
V České republice prý nejčastěji se provádí studie ve fázi 3, kde se sleduje ten účinek léku ve velké skupině pacientů. To je tedy nejpřínosnější, toho jsme schopni?
To umíme. V tom jsme jako stát, jako Česká republika velmi dobří. Dokonce bych řekl, že jsme na úrovni těch nejlepších států v Evropě.
To jsou které mimochodem?
Třeba zrovna ta zmiňovaná Velká Británie. My jsme ale srovnatelní, třeba i právě s tou Velkou Británií, samozřejmě ne do množství studií, které tam běží, ale když si to přepočítáme na obyvatele, tak jsme na tom podobně. Určitě jsme výjimeční v rámci třeba toho vyšegrádského prostoru. Když se podívám na ty čtyři země, tak Česká republika pořád je považována z hlediska hlavně kvality lékařů a kvality zdravotnických center za výjimečnou. Ale ta konkurence, která roste, nám neroste jenom tady v tom Vyšegrádu, ale třeba v Rakousku, v Německu. Ona i ta cena, která vlastně je spojená s implementací té klinické studie, toho klinického hodnocení, už není tak odlišná v České republice a v Rakousku. A tím, že je velmi důležité vlastně najít ty pacienty včas, tak je to také odvislé od toho, zda máme dobrý screening a zda jsme schopni vlastně diagnostikovat ty pacienty, kteří jsou schopni benefitovat z toho léčiva a z té studie včas a vlastně jsme schopni je zapojit do té studie v tom momentě, kdy je to potřeba.
Ještě od těch pacientů k těm, kteří jsou v rámci těch klinických studií do nich zařazeni, tak podle čeho vlastně se tam ti pacienti do těch klinických studií dostanou nebo zařazují se?
Tak samozřejmě jedná se, jako vždycky musí proběhnout velmi precizní screening, aby jsme byli schopni říct, že ten pacient, třeba když se bavíme o těch nových léčivech určené pro precizní medicínu, personalizovou medicínu, tak ten pacient musí mít daný biomarker, daný gen, třeba toho nádoru, pro který je ten lék určen.
Nebo té cukrovky.
I třeba u těch nových léků, léčiv na cukrovku, vždycky musíme přesně identifikovat, jako že ten pacient je vlastně vhodný pro tento typ léčiva, aby jsme léčili toho konkrétního správného pacienta i v té studii. A samozřejmě pak jsou to pacienti, kteří jsou léčeni vlastně v tom druhém rameni té studie, kteří jsou léčeni tu stávající léčbou a srovnáváme vlastně o to, o kolik je ta léčba nová účinnější, o kolik vlastně ten pacient z toho víc benefituje. A tam je strašně důležitá jakoby ta rychlost a to, aby jsme vlastně byli schopni říct jako Česká republika, ano, nebo ty zdravotnická zařízení, ano, my jsme schopni ty pacienty diagnostikovat. Má smysl to, abyste to dělali u nás a ne, abyste to dělali v Německu nebo v Rakousku, kde třeba ta diagnostika je velmi precizní.
Častěji dobrá. Říkat, ano, má smysl dělat to u nás?
Já doufám, že ano, protože to není jenom o těch penězích. Já si myslím, že ten klíčový benefit, který tam je, o množství odléčených pacientů. A pořád, když se na to podíváme, tak těch pacientů, kteří jsou léčení v klinických hodnoceních kolem 20 000 ročně.
Povídáme si s výkonným ředitelem Asociace inovativního průmyslu farmacie Jakubem Dvořáčkem a povídat si můžete i vy na téma nové léky, když napíšete svoje dotazy a odešlete je na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. Pane řediteli, ještě by mě zajímalo, jak vlastně dlouho trvá, než je ukončena, řekněme opravdu zdárně, ta klinická studie. Co to vlastně všechno obnáší, o jakém časovém období v průměru se bavíme?
V současné chvíli asi těžko je úplně, jako je možné říct, jak průměrně to trvá, jako, ale není výjimkou, když to trvá třeba i 12-14 let, vlastně od toho momentu, kdy ta slibná molekula opouští laboratoř jako, a vlastně začínáme vlastně s klinickým hodnocením.
No a potom, ta doba je extrémně co se děje dlouhá. Po té dokončení té klinické
potom,
studie?
V momentě, kdy samozřejmě ty výsledky se potvrdí, ten lék je bezpečný, je tam prokázána účinnost v rámci studie, tak nás čeká vlastně proces zhodnocení v rámci lékových agentur ve Spojených státech, FDA, v Evropě, EMA. To jsou organizace, které se starají o to, aby ty výsledky, které my předkládáme, než vlastně začneme ten pacient, ten lék nabízet přímo pacientům, tak se vlastně podívají na ty výsledky.
To musí vyrábět, ne?
Tak, ta výroba je, ta je samozřejmě neodmyslitelnou částí, ale jako je faktem, že první, co vlastně my potřebujeme, aby jsme mohli ten lék nabízet v jednotlivých evropských státech, je právě to stanovisko lékové agentury, Evropské lékové agentury. A ta se samozřejmě podívá na ty výsledky a řekne, jako zda opravdu ten lék je, má ten přínos, kterými v těch studiích označujeme jako za klíčový. A pak se samozřejmě podívá i na bezpečnost, jako zda ty pozitivní účinky nejsou nějakým způsobem jakoby bržděny, nebo se nejsou tam s tomu vázány negativní vedlejší jako účinky, které by nějakým způsobem toho pacienta ohrožovaly neúměrně k tomu, k té přidané hodnotě toho léčiva. Ono samozřejmě jako u většiny jako těch moderních léčiv ten vedlejší účinek nějaký tam nebo nežádoucí účinek tam vždycky je. A jde
vždycky?
O to, téměř vždycky. A vzhledem k tomu, že se jedná o velice složité procesy a velmi složité molekuly, tak většinou tam něco u toho najdete, ale tam je klíčové, aby jsme se podívali na to, co třeba tomu pacientovi to může nějakým způsobem jakoby ten život trošku jakoby komplikovat, ale nikdy nesmí ten negativní účinek jako ho ohrozit, to za prvý, a za druhý vždycky musí ten pozitivní významně převažovat jako nad tím negativním. A bez toho se to k těmu pacientovi nedostane.
Když vás poprosím, jestli to zvládnete v tom krátkém čase zamyslet se, zmínit pro zajímavost pro naše posluchače nějaké takové extrémy, pokud jsou na to, jak to funguje u nás a jak je to jinde, jak jste říkal, že vlastně v každé zemi je to trošičku odlišné.
Myslím, že asi největším extrémem, když srovnáme vlastně třeba Českou republiku a ty státy, které jsou po světě, tak je to, jsou to třeba Spojené státy americké, kde v dnešní době vlastně ta americká léková agentura schvaluje léčiva, většinu těch nových léčiv, které přicházejí na trh, takzvaným formátem fast track nebo priority approval. A protože naprostá většina těch nových věcí, které dneska jakoby takhle vstupují, tak si vlastně vyhodnocuje tím způsobem, že i když nemají třeba tak vyzrálá data a mají třeba data pouze v té druhé fáze klinického hodnocení, tak říká ano, ale ten přínos pro toho pacienta je tak významný.
Že už to pustíme.
Že to pustíme.
Dřív. Takže a se to zkrátí třeba o 3 roky?
To si myslím, že 3 roky. Ne, ale třeba o rok se to zkrátit může. A většinou teda jakoby ty léčiva jsou první dostupná ve Spojených státech a velmi, velmi rychle zatím následují takový ty vyspělé evropské země, jako je třeba Německo. Tam ta dostupnost těch nových léčiv je asi v Evropě jedna z nejlepších. A je to i samozřejmě spojeno s tím, jakým formátem potom ten stát přistupuje k tomu, jak stanovuje cenu a úhradu, jak se vlastně postaví jakoby k tomu hrazení té inovace.
No a právě nakolik funguje a jak je už dopředu jasná spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Jestli ty firmy, jestli si to představuju velmi jednoduše, ale když tak to zase popište na nějakém konkrétním příkladu, ať si to představíme, jestli už dopředu ty firmy jednají s těmi zdravotními pojišťovnami, aby potom, když už se tady řekne, funguje to, tak aby to běželo.
No, u nás to tak úplně zatím dobře neběží. U nás většinou výrobce začíná jednat se zdravotní pojišťovnou teprve v fázi, kdy ten léčivý přípravek je na Státním ústavu pro kontrolu léčiv a čeká vlastně na zhodnocení ještě další. A některé ty procesy my duplikujeme, to, co už proběhlo na té EMě, se stejně ještě ten náš Státní ústav pro kontrolu léčiv na to znova podívá, porovná to s terapiemi, které jsou dostupné v České republice pro pacienty, podívá se vlastně, kolik stojí ten léčivý přípravek v těch okolních zemích a stanovuje mu maximální cenu a úhradu. V momentě, ale kdy ten léčivý přípravek jaksi nezapadá jakoby do těch běžných škatulek, a je vlastně pro ten státní ústav pro mě komplikované toto stanovit, nebo v momentě, kdy ten léčivý přípravek má významný dopad do rozpočtu, posílá vlastně toho výrobce za pojišťovnama, aby začali s ním jednat, aby začali řešit, jak vlastně ten léčivý přípravek bude hrazen. A musím říct, že dneska vlastně to zhodnocení není jakoby tím nejkomplikovanější a nezabírá to z toho času mezi tím tou žádostí a tím, než ten pacient to má tolik prostoru. Dneska nejsložitější vlastně je dohoda s pojišťovnama a u nás navíc ta dohoda musí být se všema.
Ty jo. Úředníci nebo
já si myslím, že ten zájem je ze všech stran, protože samozřejmě pojišťovny zase chtějí, aby jejich pacienti byli léčeni tím nejlepším, co pro ně
je. A jaká tam je ta jejich role?
Tak oni jsou správci toho rozpočtu, že jo. Samozřejmě pojišťovna vždycky musí jako se podívat na to nové léčivo i v tom kontextu, kolik prostředků v tom daném roce má. A samozřejmě musí dbát o to, aby měla dost prostředků pro všechny pojištěnce. To znamená, nemůže na úkor jedné skupiny nějakým způsobem upřednostnit druhou skupinu pojištěnců nebo pacientů. A tam se dostáváme občas do velmi komplikovaných situací, kdy vlastně v některých terapeutických oblastech už dneska máme dostupné, jak už řekl, velmi moderní přípravky a Ta jejich kvalita života už je poměrně vysoká. Teď třeba mluvím o roztroušené skleróze, kde dneska vlastně biologická léčba je dostupná pro naprostou většinu pacientů velmi záhy po té, co jsou diagnostikováni. No a pak máme třeba oblast vzácných onemocnění, kam už ale dneska spadá i mnoho vlastně subdiagnóz onkologických a dalších, kde ty pacienti stále čekají poměrně dlouho a některé ty přípravky na vzácná onemocnění ani tím systémovým zhodnocením projít nemůžou, protože jsou tak atypické a určené pro tak malé skupiny pacientů, že potom jim nezbývá nic jiného, než vlastně třeba tím paragrafem 16 individuální úhradou.
Povídáme si i dál s vámi, našimi posluchači na Dvojce. Pokud chcete, tak posílejte stále adresa dvojka@rozhlas.cz. Je otevřená pro všechny vaše dotazy. Díky za to. Povídáme si a už přicházejí i první otázky od vás, našich posluchačů, tak když se podíváme, paní posluchačka Renata vás zdraví, pane řediteli, a ptá se, jak je to s biologickou léčbou migrény.
To je jedna z těch novinek, které vlastně vstupují do České republiky teď.
Pardon, já do toho ještě vstoupím. No. Ta novinka, to znamená, že je to v rámci té personalizované léčby, jak jste to zmínil v jedné větě?
Ne, tady si myslím, že ne. Tady se jedná vlastně o přípravky, které jsou určené širší populaci. Nicméně jakoby s vysokým účinkem, jsou to nová léčiva, která vlastně teď nedávno prošla právě přes tu Evropskou lékovou agenturu. Mám pocit, že jsou tři ty nové přípravky, z toho minimálně jeden už má vlastně v procesu právě žádost o stanovení ceny a úhrady. A ty další se na to chystají. To znamená, prakticky si myslím, že by to mělo být dostupné českým pacientům někdy, řekněme, konec jara, začátek léta toho příštího roku. A migréna je taková oblast, která byla poměrně dlouhou dobu vlastně jakoby bez nějaké větší inovace. A tak, jak to bývá, tak teď vlastně zrovna vstupují prostě výrobky nebo přípravky.
Měl jste někdy
Měl, ale asi ne takovou tu úplně, která vás odzbrojí. A vím, že jako pacienti, pacientky, protože tam je hodně žen, které vlastně pravidelně trpí na závažné migrény, a vím, že to je jako onemocnění. A opravdu bych si nebál použít ten termín onemocnění, které dokáže pacienta totálně vyřadit jako na dny, někdy i týdny. A je to zrovna jakoby jedna z těch oblastí, jako kde ta moderní medicína, ty moderní léky můžou opravdu přinést těm lidem velkou úlevu. A je to také samozřejmě spojené s tím, že tím, jak jsou to často ženy, tak ženy obecně mají tendenci spoustu věcí vydržet a přecházet mnohem víc než my. Chlapi, jako my jsme v tomhle tom řeknu mnohem citlivější. A je opravdu důležité, jako aby pacienti s tímto onemocněním přišli, aby to konzultovali se svým neurologem. A věřím, že někdy minimálně, myslím si, že nejpozději konec toho jara, začátek léta, tyhle ty nové terapie budou pacientům dostupné. A příští, doufám, že to všechno dobře projde.
Příští rok, dobře. No, existuje unikátní studie Inovace pro život, která mapuje dopady inovativní léčby na pacienta, zdravotní a sociální systém i ekonomiku tady v České republice. A vy jste, pane řediteli, řekl, že moderní personalizovanou léčbou se už bude v České republice léčit více našich pacientů. Na léčiva ale nemůžeme nahlížet jako na jednorázový výdaj, ale spíš jako na investici.
Tak
co pod tím všechno mám číst?
Je to poměrně komplikovaná, složitá záležitost. Tím, jak se nám ty skupiny vlastně pacientů, pro které ty nové léky jsou určené, zmenšují, a právě tím, že to je podmíněné určitým třeba genem nebo biomarkerem, který je s tím svázaný, tak v té chvíli samozřejmě ty náklady, které má farmaceutický průmysl vlastně s vývojem toho nového léčiva, rozkládá do mnohem menšího počtu pacientů, než tomu bylo v minulosti. To znamená, ty léky jsou poměrně drahé. A nejenom ty léčiva, ale samozřejmě i ta diagnostika, která je s tím spojená. To znamená, aby jsme byli schopni vlastně s pojišťovnama ty dohody uzavírat, aby jsme vlastně byli schopni nahlédnout na to, jaký ten dopad ten lék má, tak my už se nemůžeme vlastně dívat pouze na ten, řekněme, tu investici toho zdravotního rozpočtu nebo zdravotnického rozpočtu, ale musíme do toho započítávat vlastně i výdaje, které ten stát s pacientem, který je léčený, řekněme, hůř, tím starším, tím neinovativním lékem, tak se podívat na to, jakým způsobem se to promítne třeba do toho, kolik stojí hospitalizace, která může být výrazně delší. A v některých oblastech, když jsme se dívali zpátky, to byly převážně jako přípravky, které byly spojené třeba s biologickou léčbou, která byla takovým významným tématem a řekněme novinkou, která vstupovala v těch posledních třeba 10 letech, tak tam byly veliké obavy, jak ten systém si s tím poradí.
No a co by to znamenalo nebo mohlo znamenat pro ten další výzkum a vývoj nových léků?
A samozřejmě pokud ty jednotlivé systémy veřejného pojištění jako nebudou schopné financovat ty pacienty, financovat tu léčbu, tak pro výrobce to pak samozřejmě znamená orientovat se jakoby na jiné trhy, jako podívat se tam, kde ty systémy jsou schopné tu inovaci financovat. Ale já si myslím, že ta cesta tam je. Tam jde o to, aby jsme se podívali nejenom na ten zdravotní rozpočet, ale třeba i na ten sociální. Pokud se ten člověk vrátí z nemoci do zdraví rychleji, tak samozřejmě
to
znamená...
Už to umíte
spočítat? Umíme, v některých oblastech ano.
Dobře.
Tak není to úplně jednoduché, ale jde to.
Tak počítejte. Jaký si dáme příklad? Dáme si příklad třeba diabetu? Nebo co se lépe jednoduše...
Myslím si, že jako, kde nám to třeba... Protože ne úplně všude jsou ty data snadno odlišitelná.
Já chci právě od vás
ale pojďme
slyšet...
třeba na tu roztroušenou sklerózu.
Dobře, tak u roztroušené sklerózy. O kolik se snažíte a daří se to snížit náklady na výdaje, ať už tedy na léčbu, potom dejme tomu třeba na invalidní důchod, anebo na to, že ten člověk se může vrátit někdy do práce a může tomu systému být vlastně zase dál platný. Tím ale jako bavíme se jenom o těch penězích, samozřejmě je nespochybnitelný přínos.
To, co je spojené s tím dalším, samozřejmě. A nebo jakoby to, že ta rodina vlastně může fungovat nějakým způsobem tak, jak byla zvyklá. A třeba u té roztroušené sklerózy, ale třeba i u reumatoidní artritidy, tam je to velmi podobné. Ale když se vrátím k té roztroušené skleróze, ten posun, vlastně, který ta biologická léčba vlastně umožnila, je cirka o 25% se vlastně prodloužila a vlastně protáhla se ta práceschopnost člověka, který je léčený biologickou léčbou. Významně se zkrátila doba, která je nutná na hospitalizaci toho jednotlivého pacienta. A jenom se podíváme do této roviny a podíváme se i na to, kolik ti lidi byli schopni vyprodukovat z hlediska HDP, to znamená, že se vrátili zpátky do práce, tak třeba zrovna tam se dostáváme téměř na nulu. Ten průměrný pacient na roztroušené skleróze na biologické léčbě stojí kolem 3,5 milionu. Ta celá doba té léčby. Když se podíváme na to, kolik ty pacienti byli schopní vlastně díky tomu, že se vrátili zpátky do toho fungování, přinést zpátky, tak tam je rozdíl kolem 500 000. To znamená, to, že vlastně jako ten lék dostali, umožnilo ten návrat jako do práce a do života a ten náklad toho celého systému není těch 3,5 milionu, které byly spojené vlastně s tím výdejem zdravotnickým, ale je to vlastně jenom 500 000. A pokud se takhle budeme dívat jako i na ty moderní léčiva, která teďkom přicházejí, tak ten systém to zvládne poměrně snadno.
22 155 25 25, to je telefon pro vás, pro naše posluchače, můžete telefonovat, výkonný ředitel Asociace inovativního průmyslu farmacie Jakub Dvořáček bude odpovídat stejně tak jako teď na dotazy, které přišly písemně, tak zdraví vás posluchačka, která děkuje za tohle téma a ptá se, jak zjistit, kde ve světě třeba probíhá možná studie na vzácné onkologické onemocnění, kde se mám pídit, píše doslova. A má na mysli Erving sarkom metastáze rezistentní opakovaná léčba 9x po dobu 19 let. Hledáme možnou biologickou léčbu a v České republice není.
Je to samozřejmě složitá záležitost, protože ne všechny studie všech výrobců probíhají i tady u nás v České republice. Potom jakoby zapojení pacienta do studie, která neběží u nás, jako je samozřejmě komplikovanější. Nicméně, jakoby, kde pacientka může hledat, tak je vlastně velká databáze, která je vlastně v Americe, clinicaltrials.gov. Je to systém, kde ale najde i studie, které běží v České republice a najde tam vlastně i centra, která jsou do té studie zapojená. A druhou možnost, kterou můžu nabídnout, tak vlastně, když se podívá třeba na naše webové stránky na aifp.cz, tak pro pacienty tam najde poradnu, kde vlastně může vyplnit diagnózu, nevyplní se žádné osobní údaje, pouze e-mail, na který chci zaslat odpověď. A my spolupracujeme s lékaři, spolupracujeme s studenty medicíny, kteří vlastně se jí podívají do všech možných databází, které jsou dostupné. Podívají se na to, zda vůbec nějaká takováhle studie běží a zda takováhle studie je třeba v České republice. Ona spousta informací o tom, co probíhá v České republice, se dá najít na webových stránkách vlastně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde vlastně všechny studie musí být zveřejněné. Bohužel tam nenajde to, jestli ta studie je otevřená pro nábor pacientů či nikoliv, a ne úplně snadno se v tom systému vyhledává. Takže kdyby jí to pomohlo, tak samozřejmě může vlastně se obrátit přímo na tu anonymní poradnu, kterou provozujeme my, a naši kolegové se jí pokusí najít případnou studii, která by pro ní byla
takže
vhodná.
Pro všechny, kteří by potřebovali zjistit, jestli nějaká taková studie u nás v České republice na cokoliv, co je trápí, existuje, tak Asociace inovativního průmyslu farmacie to zodpoví a hledá. Jak dlouho to trvá?
Může to trvat řádově i několik dní, protože na některé oblasti ta odpověď je velmi rychlá. Někde opravdu musí kolegové strávit poměrně dost času na tom, aby prohledali vlastně všechny ty možné registry, které jsou k dispozici. Ono to do budoucna bude lepší. Evropská unie by měla mít vlastně jednotnou databázi, kde vlastně všechny ty studie, které v Evropě běží a poběží i do budoucna, vlastně bude zveřejněna. Ono už to mělo dávno být, ale víte, jak je to s Evropskou unií, jako všechny ty věci nám trošku trvají. Ale určitě se toho brzo dočkáme a věřím, že to pacientům pomůže. A je to i vlastně i taková věc, jakoby trošku ztransparentnit ty věci, které v tom výzkumu probíhají u nás.
No a kolik dnes vlastně pacientů se dostane a jak rychle k té moderní inovativní léčbě, na čem to závisí?
Počet pacientů, kteří se k té léčbě dostane, je poměrně veliký, protože vlastně dneska velká část těch nových léčiv je vlastně poskytována v centrech, které jsou na to zaměřené. A dneska v centrech máme léčeno kolem 60 tisíc pacientů. A ten počet se neustále zvyšuje tím, jak vlastně zdravotní pojišťovny umožňují vlastně vstup dalších a dalších léčivých přípravků. Ale kolik pacientů jako konkrétně v Čechách je takhle léčeno, to vám bohužel nedokážu odpovědět.
No, já se zase pomohu vaší citací, protože vy jste řekl, že pokud budou všechny parametry, včetně legislativy, dobře nastaveny, budeme-li dopady personalizované léčby pravidelně monitorovat, bude vstupovat inovativní léčba do českého zdravotnictví, zvládne rozpočet, pacienti se k novým lékům dostanou včas a průmysl bude generovat další ekonomické benefity. Tak co tedy může ovlivnit a ovlivňuje, aby ty parametry byly opravdu dobře nastaveny?
Já si myslím, že klíčové je, jak vlastně si výrobce nastaví smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny v dnešní době mají poměrně velké obavy o to, jak zvládnou vlastně ty náklady s léčbou spojené, ale my se dneska vlastně dostáváme ke smlouvám, které jsou třeba rozložené v čase, kdy opravdu vlastně pojišťovny platí pouze za pacienty, kteří odpoví na terapii. Takzvaný performance-based typ smluv, kde vlastně pacienti, kteří neodpoví na danou léčbu, tak vlastně pojišťovna nehradí. A to pomáhá těm pojišťovnám zvládat vlastně to, aby jako na ty pacienty se dostalo na všechny. A my dneska v některých oblastech jsme sice odkázáni na paragraf 16, ale jsem přesvědčený o tom, že v tom příštím roce tomu z té úpravy systému dojde tak, aby vlastně pacienti nemuseli žádat jednotlivě, ale aby opravdu vlastně té léčby se dostali plošně všichni ty, kteří to potřebují. Samozřejmě je velmi důležité, aby ten ošetřující lékař také byl nějakým způsobem informován o tom, co vlastně je dostupné, a byl třeba případně i třeba zapojen do těch klinických hodnocení. To pak samozřejmě pomáhá i v tom, že vlastně hledá pro toho pacienta tu nejvhodnější léčbu.
Pokud máte dotazy, můžete je dál psát, anebo také telefonovat 22 155 25 25. To je telefon, který vede sem k nám do studia. Na další dotazy se dostaneme, poslouchejte nás i dál. Výkonný ředitel Asociace inovativního průmyslu farmacie Jakub Dvořáček zůstává i nadále vaším hostem tady u nás na Dvojce v Kávě o čtvrté. Dobré odpoledne. Posloucháme teď už i vás, protože náš dnešní host, pan Jakub Dvořáček, už si nasazuje sluchátka. Tak s kým jsme tentokrát ve spojení? Dobrý den, povídejte.
Semberová, dobrý den. Já bych se ráda zeptala, jestli existuje nějaká léčba biologická nebo nějaký jiný způsob léčby pro pacienty se systémovou sklerodermií, což je vzácné onemocnění. Děkuju.
Existuje nějaká biologická léčba?
Abych se přiznal, já vám teď na ten konkrétní dotaz jako úplně nedokážu odpovědět, ale se na druhou stranu, když se na nás pacientka obrátí, tak jsme schopni se podívat jako vlastně na tom, co v této chvíli pro tuto oblast jako je k dispozici.
Tak kontaktujte, najděte si tedy na internetu Asociace inovativního průmyslu farmacie a tam tedy ten dotaz prosím zopakujte. Chápu, že pan ředitel nemůže mít všechny ty studie klinické v maličku. Další volající, dobrý den.
Jestli jsem to já, tak to přeji dobrý den, a je to Mirek z Chomutova.
Zdravíme vás, Mirku do Chomutova. Povídejte.
Dostal jsem takovej dopis ze Švédska, kde teda se hodnotí léky, tak jako pan ředitel a tak dále. Chtěl bych se zeptat, jestli náhodou on neví o tom Švédsku něco. Jeho majitel je profesor Ignác Nerovský.
Opět, jako, a abych se přiznal, já jsem nechytnul pro jakou diagnózu třeba jakoby to léčivo by mělo být určeno. Já jsem jenom z toho dotazu pochopil, že to je nějaká studie, která probíhá v této chvíli ve Švédsku.
O jakou nemoc jde?
O všeobecně o nemoce krční, páteře, bolesti. Hodnotí tady nebo přehodnocuje tady hodně moc takových nemocí. A já se ptám, jestli je to důvěrný. Samozřejmě, že pan ředitel nemůžeme rád odpovědět. Mm-hmm. Ledviny, slezina, páteř, pohlavní orgány, brzlík a tak dále.
Určitě.
To je takový dlouhý dopis. A protože mám zdravotnickou rodinu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tohleto ten dopis něco říká oficiálního.
A zase, jako abych se přiznal, z toho, co jste mi popsal, vám nebudu schopen asi úplně odpovědět přesně, zda u nás jako to, něco z toho, co jste vyjmenoval, probíhá. A to je poměrně široké. Já jsem přesvědčený o tom, že my tady v České republice máme jako naprostou většinu jakoby studií, které probíhají i v Skandinávii, to znamená i v tom Švédsku. Takže když potom byste zase byl ochoten to nějakým způsobem specifikovat, jako přesně jakoby to onemocnění, které vás zajímá, tak vás odkážu na tu naši anonymní poradnu a dostanete ten dotaz, tu odpověď velmi rychle. Akorát vás poprosím, budete muset být jakoby mnohem specifičtější v tom, co vás jako přesně zajímá, aby ti naši kolegové vám tu odpověď byli schopni najít a vlastně vám opravdu odpovědět přesně na to, co potřebujete.
Přesně se ptá tady náš posluchač, který chce vědět léčba artritidy, artrózy a osteoporózy. Konkrétně se ptá na to, jestli a jak je léčena bórem. To je jedna otázka. A druhá, jestli na tuto léčbu u nás je lék, tedy artritidy, artrózy a osteoporózy.
A na všechny tyto onemocnění jsou u nás vlastně dostupné různé léčivé přípravky. Zrovna tak na tyto onemocnění u nás probíhá poměrně značné množství studií, dokonce i některý základní výzkum. Co se týká léčby bórem, jako na to vám asi úplně nedokážu odpovědět. To není úplně typický jakoby léčivý přípravek. Je to vlastně, že jenom určitý chemický prvek. Takže tam já bych se té odpovědi asi částečně vyhnul. Ale jako pro všechno to, co jste vyjmenovala, v České republice existují centra, máme dostupnou léčbu a v některých těch oblastech je to opravdu i ta nejmodernější léčba, která je dneska k dispozici.
Jak to vypadá třeba u takové té personalizované léčby rakoviny prsu a rakoviny prostaty?
I vlastně pro ty solidní tumory nám teď přichází poměrně velké množství nových přípravků. Tam je to samozřejmě i spojené s tím, že my musíme jako dneska ten nádor nějakým způsobem mnohem precizněji poznat, jako protože to není jako o tom, že by byl jaksi složený, jako, nebo že by byl úplně jednotný a my tam musíme sledovat velké množství genů a vlastně tu novou léčbu šijeme právě na míru jak ten nádor vlastně vypadá, jak je složen. A ne vlastně úplně tam, kde přesně je, ono se to váže vlastně k tomu složení toho nádoru. Tak vypadá třeba ta precizovaná medicína v oblasti solidních tumorů. Ale to, co vlastně třeba dneska vstupuje do České republiky úplně nově, jsou vlastně nové přípravky, které jsou určené třeba pro leukémii, pro akutní leukémii. Jsou to přípravky, které jsou vlastně z té rodiny, té personalizované medicíny, té precizní medicíny. Jsou to léky, které vlastně jsou opravdu vlastně vytvářeny na míru určitému malému množství pacientů. Takzvané CAR-T léčiva, což je opravdu vlastně něco, co teď vlastně přichází do Evropy a ty výsledky jsou extrémně, extrémně slibné. A musím říct, že je pro mě jako neuvěřitelně příjemné vědět, že Česká republika vlastně v rámci toho našeho regionu je jedna z prvních zemí, kde tato léčba teď začne vlastně být dostupná pro české pacienty. Protože vím, že výrobci, jako dva výrobci právě těchto typů jako léčiv vlastně teď jednají se zdravotními pojišťovnami a vypadá to, že i vlastně odborná společnost na tento typ léčiv vlastně jako došlo tam nějaké dohodě. Já jsem přesvědčen o tom, že to bude všechno jako už vlastně teď v těchto měsících a začátkem příštího roku. Jsou to vlastně první léčiva tohoto typu, které k nám vstupují.
Tak díky za tu dobrou zprávu. Na
závěr. Děkuji.
Výkonný ředitel Asociace inovativního průmyslu farmacie Jakub Dvořáček byl dnes naším hostem v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.